Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Karena atas permintaan beberapa orang, saya minta untuk ceramah hari Sabtu dan juga diminta untuk membahas beberapa masalah. Mungkin saya akan gunakan waktu kira-kira 40 menit ya untuk membahas. Yang pertama, konsep Buddhis Mahayana. Yang kedua, hubungannya Buddhis Mahayana dengan kehidupan kita sekarang. Jadi karena semua yang disampaikan lebih bersifat teori, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, memeriksanya aja sendiri, kemudian berusaha untuk menerapkannya. Oke, kita lihat Mahayana Buddhisme, Da Cheng Fo Jiao, Dai Zhou Bu Jiao, artinya tuh kendaraan besar. Mahayana ini timbulnya di mana? India Utara. Ya, setelah Buddha Parinirvana 500 tahun di India, para biksu-biksu karena harus berhadapan dengan kaum pertapa, para brahmana, mereka melihat dan menginterpretasikan sabda Buddha yang sesuai dengan keadaan pada waktu itu, kemudian mengembangkan filsafatnya. Kenapa dia disebut Mahayana, kendaraan besar? Perumpamaan yang paling sederhana, yang sering dipakai, katakan begini nih, kita nih, dalam ruangan ini ada 50 orang nih, kita jalan, jalan, ya udah hari-hari, capek, lapar. Setelah kita udah jalan, di tempat yang jauh kita ngelihat oase air di padang pasir. Jadi di antara kita ada yang berteriak, tuh di sana ada air. Kita masing-masing lari kan ke sana. Nah, kita minum. Tapi karena kita udah jalan berhari-hari kan, capek. Udah gitu musim agak sedikit nanjak lagi. Ada beberapa orang yang sudah sampai di tempat air itu. Waktu dia minum, dia teringat, oh iya, kita punya teman banyak yang tua nih, yang ketinggalan kan udah berhari-hari jalan. Balik lagi turun, membantu mereka yang agak sulit mendekatkan diri ke tempat air itu. Membantu. Jadi dengan perkataan lain, kendaraan besar di sini adalah diri sendiri berusaha, tapi pada waktu diri sendiri berusaha juga timbul kepedulian. Nah, di sini akan terbentang suatu masalah yang bersifat filosofis, yang bersifat dialektika. Sebelumnya itu, pengertian Hinayana Buddhisme itu dikenakan kepada kaum Sarvastivada dan kaum Theravada. Kenapa mereka disebut Hinayana? Karena mereka hanya memperjuangkan untuk dirinya sendiri. Ya, ini bukan suatu masalah yang perlu didebatkan, tapi harus perlu dimengerti. Bagaimana kita menolong orang lain, sedangkan kita aja menolong diri sendiri, kagak bisa. Cara yang berpikir pertama tuh dianggap pragmatis loh, realistis. Ya. Bagaimana saya bisa membantu orang, membagi makanan. Sedangkan saya cuma punya nasi satu bungkus ini. Nah, tetapi menurut Mahayana Buddhisme, pada waktu kita membebaskan diri kita sendiri, kita juga berusaha membantu orang lain. Jadi dia dialektik loh, seperti kaki kita jalan nih. Nggak mungkin kaki dua-duanya melangkah. Pasti kita jatuh. Kalau kita diem, nggak maju dong. Iya kan? Oleh karena itu, Pada waktu kita membebaskan diri kita, pada waktu kita memperbaiki diri kita sendiri, kita juga berusaha peduli pada orang lain. Jadi gak bisa bilang bagaimana kita membebaskan orang lain, kita juga belum bisa membebaskan diri sendiri. Di dalam sutta, Sang Buddha pernah membuat perumpamaan loh. Ketika kita jalan di pinggir sungai, ada orang kecebur. Kecebur nih, minta tolong. Kalau kita bisa berenang, kadang-kadang gak keburu lagi deh tuh buka baju. KTP lah, SIM lah, HP, basah loh nyebur ke dalam kalau nolongin orang. Tapi kebetulan kita gak bisa renang. Bagaimana? Kita berteriak, minta tolong sama orang. Atau kita ambil tali lah, bambu lah apa, menolong. Gitu. Jadi gak bisa bilang, aduh boro-boro aku nolongin dia ya, aku juga gak bisa renang loh. Ya, emang secara ilmu pengetahuan ya umumnya, nolongin orang berenang ya cebur itu beresiko loh. Kitanya ditarik sama dia, apalagi kita berenangnya kurang bisa. Ya. Nah, itulah awalnya kendaraan besar yang mengangkat orang menuju pantai serang, menuju pembebasan, menuju nirwana. Ya, idenya ini sangat mulia. Nah, oleh karena itu timbul gagasan bodhisattva. Yang disebut bodhisattva itu siapa? Ya, jangan salah pengertian. Kalau kita tidak mengerti, ya sudah, jangan menyerang loh. Kita dengar orang udah gak tahu, suka sok mengkritik ya. Pengertian bodhisattva di dalam Buddhis, Mahayana itu ada dua. Yang pertama adalah kita di sini nih, semua adalah bodhisattva. Sepanjang kita datang ke wihara, mengangkat kedua tangan kita di depan altar Buddha, Namo Buddhaya. Kita ini Buddhis loh. Gak usah dikepret, gak usah pakai kartu upasaka. Kita Buddhis secara spiritual. Baca lagi kalimat itu. Hati me sarnam anyang buddho me sarnam warang. Hanya kepada Buddha aku berlindung dalam dharma dan sangha. Kui fo man, kui fo, kui fa, kui seng, kui ichitawai tau. Kan itu udah declare kita. Nah, kita ini dikelompokkan bodhisattva. Kita ini pada suatu saat dalam perjalanan hidup kita ini, entah kapan, kalau kita memang lahir kembali lagi menjadi manusia, kesempatan untuk membersihkan diri itu ada. Namun, satu hal yang harus ditekankan di sini ya, semua Buddhis dari order manapun juga harus mengakui bahwa konsep waktu harus diterima. Yaitu, kita pernah lahir dulu, dan kita telah lahir sekarang, dan kita akan lahir lagi nanti. Karena agama-agama Samawi tidak mengenal loh kelahiran kembali. Kalau kita bilang kelahiran kembali, dia suka bingung, apa sih yang dimaksud kelahiran kembali? Contohnya lagu Lai Seng Yuan, itu saya ditanya sama orang, ini maksud lagu ini apa sih kok? Lahir kembali itu kapan? Ya nanti udah meninggal. Karena dia bukan Buddhis. Ya? Nah, oleh karena itu, kita harus mengakui tentang adanya kelahiran kembali. Kita hanya mendengar loh secara formalitas loh dalam upacara kematian. Semoga almarhum atau almarhumah terlahir di alam berikutnya dalam melanjutkan kehidupan berikutnya. Itu kan hanya ucapan loh. Berarti kita harus akui loh, benar-benar. Maka itu Biksu Ingsun pernah bilang, kalau Buddhis tidak mengakui konsep waktu, dia tidak akan mengerti Dharma Sang Buddha. Karena konsep waktu itu juga menjelaskan loh, kenapa ada orang lahir di dunia ini agung, mulia, dan dignity. Kenapa ada orang baik lahir di dunia ini, kok cepat mati? Kok ada orang jahat malah gak mati-mati? Gitu kan? Karena ini menyangkut masalah lampau. Yang sekarang yang kita lihat. Dan yang akan datang. Nah, Itu yang harus dilihat. Jadi dengan perkataan lain, kita ini calon bodhisattva, calon Buddha. Entah kapan. Karena bagaimanapun juga kan hanya manusia yang bisa mencapai kebuddhaan menurut terminologi teologi Buddhis ya, meskipun istilah teologi itu juga nggak tepat ke dalam teologi. Kemudian satu lagi bodhisattva adalah mereka yang memang mengkhususkan diri, melatih diri di dalam bodhisattva sehingga dikenal bodhisattva sila. Itu bisa dilihat dalam sutra Mahayana di dalam Brahma Jala Sutra. Salah satu bodhisattva sila menekankan, siapapun juga yang melatih diri yang namanya orang, mutlak dia harus vegetarian. Dia harus cacai. Di dalam aliran Buddhis Selatan, baik dalam Sarvasiwada, Mahasangika atau Theravada Buddhisme, yang hanya ditekankan hanya tiga makanan bersih kan, sanjing ro. Sepanjang mata kita tidak melihat binatang itu disembelih, sepanjang kuping kita tidak mendengar binatang itu disembelih, ketiga sepanjang bukan niat kita binatang itu disembelih, binatang itu boleh dimakan. Maka gue ikut Theravada kan nggak cacai. Kan dia nggak tahu dipotongnya kapan, totonya Kentucky udah dibeli aja, ya. Nah, Mahayana berpendapat tidak bisa. No compromise. Itu gak bisa aja. Karena begitu kita terlibat dalam aksi yang melibatkan diri, baik langsung atau tidak langsung dalam pembunuhan, itu berarti kelahiran kembali akan menyulitkan kita menuju pencerahan. Nah, ini yang kita lihat. Tapi selingan yang harus dimengerti juga. Tradisi vegetarian dari India. Sebetulnya pada saat Buddha masih ada, banyak Brahmana pertapa pun vegetarian. Tapi tradisi vegetarian ini dibawa ke Tiongkok. Tiongkok adalah suatu negara yang sangat menitikberatkan kebudayaan kuliner. Ya, masakan Tionghoa itu ada 4.000 macam loh di seluruh dunia. Jadi ketika tepung terigu, gandum, kentang diperkenalkan, ya, lobak itu kan datang dari barat, dari India, dari Timur Tengah, ya mereka masak. Jadi kalau kata vegetarian daging ayam dari terigu, jangan ngomel. Coba kita lihat, apa tuh orang vegetarian sih? Udah diacai, masih melekat. Makan daging-dagingan ayam, ya sop rendang bisa mirip sekali wanginya, ya kan? Sate ayam, padahal itu dari tepung terigu. Itu adalah kebudayaan, bukan masalah agama. Ya, hendaknya umat Buddha, terutama Romo Pandita, harus ngerti. Itu culture. Yang tukang masak tahu deh, yang pernah pergi ke Eropa sama Amerika tahu. Di Eropa yang bisa nandingin masak cuma Perancis doang kok. Di Asia Tenggara juga yang bisa nandingin makanan cuma Thai. Ya, Indonesia makanan juga boleh lah ya. Coba lihat orang Inggris awalnya. Yang namanya masak itu kalau bukan direbus, dibakar. Direbus, makanan itu selalu direbus, kalau dibakar, dipanggang. Sedangkan di dunia timur, dikukus, dicue, digoreng, ditim, segala macam. Dengan segala macam bumbunya. Jadi karena kebudayaan kuliner mereka jauh lebih unggul. Nah, itulah yang disebut konsep bodhisattva tentang vegetarian. Tidak berpartisipasi di dalam pembunuhan. Tentunya, idealnya, bisa vegetarian, harus bisa mengembangkan welas asih. 500 tahun setelah Buddha Parinirwana, Nagarjuna pernah berkata, lepasnya Maitri Karuna, Dharma Sambuddha akan kehilangan sukmanya. Siapa yang bisa menginterpretasikan kata-kata ini? Lepasnya Maitri Karuna, Metta Karuna, 失去了慈悲心，佛法就失去了灵魂，dan sang Buddha akan kehilangan sukmanya. Apa artinya? Siapa yang bisa memberikan komentarnya? Yang berarti di dalam Dharma Sang Buddha yang dijunjung tinggi adalah Maitri Karuna, Metta Karuna. Ingat, Buddhis juga seyogyanya tahu. Pengertian Metta Karuna itu, menurut Buddhis, bukan antara manusia terhadap manusia, tapi manusia terhadap binatang loh. Makanya penyembelihan, kurban, di dalam agama Buddha itu sama sekali tidak bisa diterima. Boro-boro binatang yang segitu gede kelihatan, makhluk halus pun, makanya upacara yang bermaknakan exorcism. Pernah dengar istilah itu? Exorcism itu ada filmnya, ntar malam midnight itu. Exorcism. Exorcism itu sebetulnya datang dari Eropa, di mana gereja melakukan upacara mengusir roh jahat. Coba kita lihat, ada yang menggunakan air raksa, ada yang menggunakan api dan kertas hu, ada yang menggunakan pedang, ada yang menggunakan keris. Tapi Buddhis, kalau toh mau melakukan upacara, misalnya rumah ini diganggu oleh makhluk halus, tidak akan menggunakan atribut-atribut itu. Yang ada hanya air. Air atau makanan vegetarian. Makanya kenapa dia harus sacing metir. Airnya itu kan lunak. Untuk makhluk yang tidak terlihat loh. Apakah itu jin, apakah itu arwah gentayangan dan lain sebagainya. Ya. Jadi Buddhis terhadap manusia, terhadap dewa, terhadap binatang, terhadap makhluk halus harus mengembangkan metta karuna. Dia punya keunggulan di sana. Ya, keunggulan Buddhis itu di sana tuh. Berat loh. Kita sama orang aja sering ngomel kalau ketemu, ya kan? Apalagi sama makhluk-makhluk begitu ngelihat kacua, waduh, saya udah takut deh nih, ambil baygon deh nih, jangan deket-deket nih kacua, apalagi tuh kacua terbang ya, udah paling geli deh ngelihatnya, ya kan? Nah, ini yang beratnya kita harus melatih bodhisattva yang agung itu kedudukannya lebih dari dewa, lebih dari arahat. Sehingga, coba kita dengar, semoga Buddha dan para bodhisattva serta mahasattva melindungi kita. Maksudnya bodhisattva ini siapa? Nah, di dalam Mahayana Buddhisme, bodhisattva itu dipersonifikasikan, dijadikan orang. Tapi dari empat bodhisattva itu cuma Tichang Wang Husa ya, Siti Garba yang berbentuk manusia. Kita lihat. Bodhisattva melambangkan makna yang dalam dari ajaran Buddha. Yang umum dikenal ada empat bodhisattva, catur bodhisattva. Yang satu urutannya, menurut beberapa biksu ya, lebih baik kita melihat dari yang paling dasar katanya, supaya gampang untuk memperkenalkannya. Yang satu itu adalah Shitigarbha, Tichang Phusa. Tichang Phusa ini ide dan cita-citanya adalah menyelamatkan mereka yang terjatuh di alam rendah. Karena suka membunuh, karena kecelakaan, karena peperangan, karena bunuh diri dan lain sebagainya, itu banyak orang terjatuh di alam yang rendah. Ini perlu ditolong. Jadi menggunakan kekuatan Shitigarbha. Dari empat bodhisattva ini, yang satu inilah yang berwujud manusia ya. Dan emang betul-betul ada ya, Kim Kiao Kyok ya, Chin Ta Chang, orang Korea dia. Di abad kelima kalau tidak salah, dia dari Shila, Shinlo, Korea. Dia pergi ke Tiongkok, dia diam Jiu Huasan, putra pangeran juga emang. Ya, maka dia punya Tao Chang Wihara di Jiu Huasan itu besar sekali. Cita-citanya adalah menolong mereka yang terjatuh di alam yang rendah. Nah, kedua adalah Avalokiteshvara, Kuan Yin. Kuan Yin itu lambang dari Metta Karuna. Penghormatan kepada Kuan Yin tidak semata-mata Kuan Yin dipuja untuk menolong kita. Tapi lebih idealnya lagi, kita mendumadi dengan sifat-sifat Kuan Yin. Welas asih. Lagi baca doa nih, baca tape itu. Diganggu sama telepon. Diganggu sama anak, sama cucu, sama tetangga. Kita ngomel, ya kan? Makanya hindari keadaan seperti itu. Pasti kita emosi kan? Nah, Kuan Yin di India Avalokiteshvara berwujud laki-laki. Tapi begitu dia melewati dataran tinggi Tibet, menuju delta sungai Yangtze dan Huanghe ke timur, wujudnya berubah menjadi wanita. Tidak menjadi masalah apakah dia pria atau wanita. Yang penting dia adalah wujud dari Metta Karuna, Sete. Kuan Yin termanifestasi menjadi 28 bentuk. Maka lihat patung Kuan Yin di seluruh dunia. Ada yang gendong anak, ada yang bawa keranjang, ada yang duduk di atas bunga teratai, ada yang duduk di atas naga. Karena di dalam sadar maupun dari kesutra, di dalam nyava dan huaching, dibahas hal itu. Bahwa Kuan Yin akan menampilkan diri dalam bentuk manifestasi untuk menolong orang. Sehingga dikatakan, ketika Anda susah, Anda menyebut nama, Namo Tassa Abe Kuan Yin Tusa. Hormat kepada Kuan Yin Avalokiteshvara yang memiliki maha welasasi. Ya, Kuan Yin itu sendiri kan maknanya melihat dan mendengar penderitaan manusia. Bagi manusia umum, bagi kita yang lemah, bukan karena lemah karena fisik, tapi lemah karena tidak ada dorongan tunjangan kehidupan, kalau kita menyebut nama Kuan Yin minta tolong, hal itu wajar. Tetapi bukan berarti kita hanya mengharapkan Kuan Yin menolong kita, kita tidak memperhatikan orang lain. Yang ada kan di masyarakat kan seperti itu. Waduh, Kuan Yin sejit nih, beli kembang di persembahan. Yang diharapkan, semoga Kuan Yin menolong saya. Karena Kuan Yin juga dia pakai sebagai dewa rezeki. Kadang-kadang orang taruh itu altar di depan, di tokonya. Ya. Secara psikologis bisa dimengerti. Tapi pengertian Kuan Yin ini sebaiknya Buddhis juga memiliki sedikit pengertian tentang welas asih. Makan, andai kata cuman punya nasi sebungkus, bagi orang setengah, itu pun juga dana. Dan yang ketiga, bodhisattva yang dihormati adalah Manjushri. Kalau orang itu sudah memiliki cita-cita yang luhur, orang itu sudah mempunyai welas asih, dia memerlukan kebijaksanaan, wisdom. Oleh karena itu, dia menghormat Manjushri. Ya? Maksudnya tuh, sudah dimiliki kebaikan, sudah dimiliki pengetahuan, dia harus punya kebijaksanaan. Kepinteran tidak sama dengan kebijaksanaan ya. Ada orang sekolahnya tidak tinggi, tapi dia bijaksana. Ada orang sekolahnya S2, S3, sampai S5, S6, tapi dia tidak memiliki kebijaksanaan. Ini kita bisa lihat sendiri di dalam masyarakat. Ya kan? Dan yang keempat, ada Samarabhadra. Menggabungkan semua nilai-nilai itu, baik menolong orang lain, berkorban untuk lain, belas asih, kebijaksanaan. Nah, itulah sebabnya konsep bodhisattva ini dibawa ke Tiongkok, karena Tiongkok Cungguo sendiri menjadi tanah tumpah darah Mahayana Buddhisme yang kedua setelah agama Buddha sirna dari India. Didirikannya gunung-gunung besar dengan kuil-kuil ngumpul di sana. Contohnya Jiuhuashan untuk Shitigarma. Jadi satu komplek gunung itu, kalau saya lihat tuh gunungnya seperti Gunung Sindoro atau Gunung Sumbing. Di wihara di situ tuh wiharanya ada 40-50 biasanya, ya. Terus Putosan. Di Putosan aja ada wihara 39, yang dibuka cuma 4. Itu aja udah begitu besar. Utaisan untuk Manjushri, di situ ada 38 wihara. Karena kaisar-kaisar Tiongkok memperhatikan kuil di sana, jadi banyak kuil itu. Jadi banyak kan orang kalau pergi ke sana untuk melihat 9 wihara yang disisir dari atas ke bawah jalannya. Dan yang terakhir adalah Pusien di Omeisan, itu ada 30-an wihara. Nah, itulah yang kita lihat konsep Bodhisattva. Kemudian Mahayana mengenal Dhyani Buddha. Kita lihat di sini Buddha, karena patung Buddhanya Theravada, gaya Sukhothai dan Ayodhya, matanya sedikit terbuka. Kemudian lihat pakai mahkota. Ya, kadang-kadang pakai mahkota, tapi yang pasti di atas kepalanya Buddha tidak gundul, karena rambut yang melingkar melambangkan kebijaksanaan. Selain Buddha, ada Ananda. Ya. Dan apa? Kasyapa atau Moggallana, salah satu muridnya. Tidak ada bodhisattva lain. Ini di sini kita lihat nih. Beda kan dengan di kuil Mahayana? Ya. Biasanya selain Buddha, di sebelah kanan itu ada Amitabha Buddha. Sebelah kiri ada Shitigarbha Buddha. Atau ada Avalokiteshvara, ada Samantabhadra, Tathagatapusa Mahastamaprata Bodhisattva. Kenapa? Mahayana berpendapat sebelum Buddha yang mencapai kebudahan bukan 28 Buddha. Ribuan, puluhan ribu. Banyaknya bagaikan butir-butir pasir sungai Gangga. Karena waktu adalah sesuatu yang tidak bertepi kan. Dari ujung ke ujung waktu kan kita gak bisa ukur. Yang ada kita hanya bisa penggal kan. Lalu sekarang dan yang akan datang. Nah diantaranya Amitabha Buddha. Yang paling umum Amitab. Usia yang tanpa batas. Cahaya kehidupan yang tanpa batas, berkah yang tanpa batas, jadi disebut Amitabha, Amitabha Buddha. Jadi dikisahkan Buddha Amitabha telah mencapai kebudahan jauh sebelum Sakyamuni Buddha menjadi Buddha. Timbul suatu sekte Buddha yang disebut Sukhavati yang menekankan barang siapa yang menyebut nama Buddha dengan kesungguhan hati, namo Amitabha Buddha, ia akan terlahir di alam Sukhavati. Tapi Sukhavati ini tidak berada di dalam 31 alam konsep Buddhis yang umum ya. Dalam teologi kosmologi Buddhis kan ada 31 alam. Sukhavati tidak ada di dalam itu. Nah kalau gitu Sukhavati di mana? Sukhavati bisa diartikan, tentu saja ini agak sulit ya, pangejawantahan nilai-nilai nirwana, di mana secara batinnya manusia mensucikan lingkungan, satu, kedua dia mensucikan batinnya, disitulah dia mencerap pengertian Sukhavati. Dengan menyebut namo Amitabha Buddha ya, dengan kesungguhan hati, mulutnya bersih, perbuatannya bagus, pikirannya baik. Metode ini sangat psikologis sekali. Jadi dia tidak semata-mata menganjurkan orang dengan rasio yang kita lihat loh. Ehi pasiko, kamu datanglah kemari untuk melihat dharma ini. Ya, tapi kami mendengar. Dengan menyebut nama Buddha dengan kesungguhan hati, uti hauti, kepala menyentuh lantai, kedua tangan menyentuh lantai. Dengkul kaki dua menyentuh lantai. Dengan sesungguhan hati memuja Buddha. Memang metode penghormatan kepada Buddha dalam pengertian Amitabha Buddha untuk kaum intelektual, untuk orang-orang yang sekolah, itu dia agak susah loh. Apalagi background Theravadanya begitu kuat ya, fundamentalisme ya, susah loh. Karena yang ditujukan bukan pikiran, tapi adalah emosi Anda, feeling Anda, dan sadar keyakinan Anda. Menyerahkan diri di hadapan Buddha. Makanya biksu Korea, biksu Tionghoa, dan biksu Vietnam, saya rasa di dunia ini ada tiga ya yang mengikuti garis ini. Kalau dia namaskara, mesti mengangkat kedua tangannya ya, terus disisir ke bawah, melalui mulut, melalui hati, terus namaskara. Dibedakan kedua tangannya, yang empat dan yang satu, simbol memegang kaki Buddha. Tuh, memegang kaki Buddha, terus kepalanya ditundukkan, menyentuh lantai. Setelah menyentuh lantai, tangannya dibalik. Aku pasrah dalam bhakti puja ini untuk mendekatkan diri pada Buddha. Mendekatkan diri dalam arti rohani loh, bukan dalam arti rasio. Ya? Karena Mahayana Buddhisme di satu sisi dia berjalan menggunakan metode psikologi massa bahwa agama harus disentuh melalui keyakinan dengan serada. Orang yang dengan otaknya melihat dharma, dia akan sulit menghayati. Karena itu serada diperlukan. Kita tidak bisa menanam gandum kalau gandumnya itu disangrai, dinyanyah, digoreng dulu baru ditanam. Menurut para pendeta Buddha nih, nggak bisa. Bagaimana ya biji yang udah digoreng ditanam lagi pasti mati kan? Jadi tidak boleh dengan rasio. Apa manfaatnya mengulang nama Buddha? Satu, dia akan tumbuh metta karunanya. Metta karuna. Ya. Kedua, dia akan kokoh Pancasilanya. Ya. Jalan. Ih, ada diskotek tuh. Mau masuk menyebut nama Buddha, Namo Amitabha Buddha. Ya. Melihat tukang koprok judi, enggak boleh. Itu kan enggak boleh, itu harus dihindar. Dengan cara apa menghindar? Kamu menyebut nama Buddha dengan sepenuh hati. Ya, jadi satu, metta karuna tumbuh, kedua, Pancasila tumbuh, ketiga, tumbuhnya bodhicitta mengarah kita pada pencerahan, pembebasan yang lebih tinggi. Dan kita harus melatih gitu. Jadi bukannya menyebut Buddha, Omitohut, ya kan? Habis telepon aja Omitohut, ya kan? Kesenggol tukang siomay di jalanan, Omitohut, kepleset, Omitohut, ya kan? Itu yang kita lihat loh dalam masyarakat ya. Namun pengertian Namo Amitabha Buddha ya adalah kita menumbuhkan kesolehan di dalam diri kita sendiri. Karena Buddhis berpendapat setiap orang bertanggung jawab atas penyelamatan dirinya sendiri. Sesungguhnya tidak ada juru selamat yang menyelamatkan Buddhis dalam kata yang sebenarnya. Kita sendiri harus bertanggung jawab. Jadi kita nggak bisa menyerahkan begitu aja. Para bodhisattva, mereka mau menolong. Tapi kita juga harus menggabungkan diri dalam perbuatan kita. Nah inilah yang kita lihat ya. Amitabha Buddha. Kemudian Maitreya Buddha. Mahayana Buddhisme. Karena kita lihat, sekali lagi dijelaskan ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu ini saya dengar, Dewan Sangha seluruh dunia telah memutuskan bahwa di dalam agama Buddha sekarang ini di seluruh dunia, karena sekte Buddha begitu banyak, umat Buddha juga banyak, agama Buddha dibagi dua kelompok. Yang satu adalah agama Buddha yang ortodoksi. Yang satu lagi adalah Buddha yang non-ortodoksi. Yang disebut ortodoksi itu apa saja? Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Yang disebut ortodoksi itu patokannya apa? Satu, yang disebut Buddha, Sakyamuni Buddha. Nggak bisa ditawar, pasti antara ada Sakyamuni Buddha. Kedua, Dharma adalah bagian kitab suci dari Tripitaka. Apa saja yang dipakai, pokoknya itu tercantum dalam Tripitaka. Ketiga, biksu dan biksuni harus selebat. Selebat tahu ya, tidak menikah. Ya, biksu dan biksuni harus selebat. Di seluruh dunia sekarang, biksu dan biksuni yang selebat itu kurang lebih ada 900 ribu. Tapi di dunia ini ada beberapa biksu, Korea, Taigusa contohnya, Tibet Nyingma Pak, kemudian Jepang, Tendai Shu, ya, Tendai Shu dan Singon Shu, itu biksunya punya istri loh. Dabihara adalah warisan. Ini berkondisi kalau Jepang. Yang non-ortodoksi adalah Buddhanya itu bukan Sakyamuni. Nah, diantaranya kita lihat saudara-saudara kita nih ya, yang Maitreya. Kan dia menghormat Maitreya Buddha. Nah, pengertian itu di dalam Mahayana yang ortodoksi, itu bukan Buddha, itu adalah Bodhisattva. Jadi begitu saja melihatnya. Karena di dalam kehidupan beragama umat Buddha, tampaknya ya, kalau saya lihat ya, mereka tidak cenderung mengvonis saudara-saudaranya yang agamanya beda, pandangannya meskipun Buddha juga, dengan istilah sesat. Itu hampir tidak pernah didengar. Ya, itu dibiarkan saja berjalan biasanya. Ya, kamu jalan kamu punya lah, saya jalan saya punya. Biasanya kan begitu. Ya, jadi ada beberapa sekte Buddha yang digolongkan non-ortodoksi. Karena Buddha, Dharma, Sanggahnya berbeda. Satu, Nichiren Soshu. Dua, Ikuan Tao, Maitreya. Tiga, Lusenyen Chen Fo Zhong. Empat, Qinghai Usang Si. Nggak tahu lagi ada sekte-sekte lain yang mana. Ya, dia dikatakan sesat, tapi itu tidak sejalan aja. Nah, kan patokannya ke sana. Buddha, Dharma, Sangha. Ya, dan juga beberapa teori-teori yang sudah dilihat, konsep penyelamatan dan konsep menuju kesucian, itu sedikit yang harus dimengerti saya rasa, karena ada pandangan yang sedikit berbeda. Nah, inilah yang kita lihat ya, bagaimana Buddhis mengimani nilai-nilai tersebut. Sesungguhnya Mahayana Buddhisme sangat dalam ya. Mahayana Buddhisme yang sebenar-benarnya itu dalam sekali. Agama Buddha setelah Buddha Parinirwana di India timbul perguruan tinggi agama Buddha, Nalanda. Nalanda itu siswanya puluhan ribu ya. Xianzang, Fashien, Yijing pernah datang ke sana. Kemudian Taxila Buddhist University di Pakistan. Itu juga pusat agama Buddha. Kemudian di Bangladesh, Wikramasila. Itu yang terakhir tuh dihancurkan oleh Mogol di abad ke-13. Ketika agama Buddha dapat dikatakan hampir semuanya ya sirna dari Madhya Desa, dari India. Tentu saja sirnanya agama Buddha, salah satu penyebabnya juga karena orang-orang Buddhis tidak mau memperhatikan ajaran Buddha lagi. Maka sekarang nih selama 100-200 tahun ada usaha untuk membawa kembali agama Buddha kembali ke ibu pertiwinya, yaitu ke India. Contohnya kita lihat Bodhgaya. Bodhgaya itu tadinya tidak dikuasai oleh orang Buddhis ya, Hindu yang menguasai itu. Karena Hindu juga ingin menghindukan Buddhisme. Nah inilah yang kita lihat ya. Jadi agama Buddha karena terlalu sulit, salah satunya mengenal metode upaya kausalya, fangbianmen. Fangbianmennya itu namaskara, menyebut nama Buddha, ada dua ya. Ketiga, tianghio, cung-cung-dep. Ya? Karena itu dianggap gampang kan, ngacung-ngacung tancep. Ya kan? Tapi itu pun juga dipengaruhi oleh agama Tionghoa ya. Taoisme dan Confucianisme. Yang cung-cung-cep nih, maju dulu dia ke depan. Menengadah ke langit. Pai tian pai ti, langit dan bumi dipuja. Karena Gusti Allah, tian di atas loh. Jadi dia ngadep ke atas. Hionya satu atau tiga, gak mungkin dua ya. Yang paling besar upacara hionya 9 biasanya. Tancepin situ atau bumi dipuja. Baru masuk ke dalam. Karena bagi sebagian orang, untuk mempelajari ajaran Buddha yang terlalu teoritis, aduh, capek deh. Tiap hari kerja dagang udah capek sekali. Ngambil yang praktis aja. Tianghio. Gak apa-apa. Ada orang tianghio bisa menjadi Buddhis yang baik kok. Ada orang sampai tua, sampai mati loh dia tianghio. Dia gak pernah berubah loh agamanya. Ya, jadi nilai tianghio juga bukannya tidak kurang ya. Itu kemudahan. Nah, itulah yang saya bisa jelaskan. Mungkin nanti kita sambil jalan. Ada pertanyaan, kita bahas. Oke, sekarang kita nge-break dulu. Yang mau nyanyi-nyanyi dah, ya.
Selamat malam, Pak Tomeng.
Ya,
selamat malam, Budaya. Saya ingin... pernah ada orang menanyakan saya masalah Maitreya. Dan orang tersebut mengatakan, kenapa belum ada budaya kok dipuja? Dan karena kebodohan dan ketidaktahuan saya hanya menjawab, Maitreya itu kan cita kasih. Selama dia mengembangkan rasa cita kasih dengan agama tersebut, ya kan sah-sah saja gitu. Dan saya ingin menanyakan dan ingin meneruskan jawaban saya, apakah ya udah Maitreya itu belum ada? Terima kasih, selamat malam.
Secara teori, mereka Buddhis berpendapat bahwa sepanjang dharma yang sekarang masih diingat oleh manusia, Maitreya Buddha belum datang. Tapi Maitreya Buddha yang kita lihat, Maitreya Bodhisattva yang kita lihat itu, yang gemuk, itu adalah personifikasi dari seorang biksu Tionghoa di kota Nanjing, ya, Hangzhou. Yang merupakan seorang biksu yang mempunyai kemampuan latin yang tinggi. Itu karena rakyat di sekitar situ mempunyai keyakinan menganggap dia adalah Maitreya Buddha. Seperti juga orang melihat Cikung Hofo, Cikung yang pakai kipas rombeng itu. Sebetulnya itu mereka adalah biksu-biksu yang memang dalam latihan meditasi, kemampuan batin sudah cukup tinggi. Jadi memang belum tiba secara doktriner agama, memang belum. Tapi kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berpendapat bahwa yang mereka puja itu adalah Maitreya Buddha, yaitu kita biasanya cenderung diam saja, itu hak mereka ya. Namun secara kenyataan tidak sedemikian ya. Oke, terima kasih. Sebelum Siddhartha Gautama menjadi Buddha, apakah beliau menganut Hinduisme? Sebagai umat Hindu memandang Buddha Gautama sebagai avatar Wisnu yang ke-9. Pada waktu Buddha ada di India, pengertian Hindu belum timbul. Yang ada hanya Brahmanisme. Ya. Namun, Cakur Weda sudah ada. Ya. Brahma Samhita sudah ada. Kita lihat di dalam Rig Veda dan Atharva Veda, upacara mengkremasikan jenazah, mandi di sungai Gangga. Sang Buddha itu sudah melihat, mengetahuinya. Dan Buddha berpendapat bahwa upacara tidak bisa menyelamatkan manusia. Ketika Buddha menonjol mengumumkan atau mengembangkan agama Buddhanya, tentu saja kaum Brahmanis, kaum Brahman, Brahmana tidak setuju. Apa yang dilakukan Buddha? Satu, Buddha menentang catur warna. Kasta tidak diakui. Brahmana, Kesatria, Vaisya, dan Sudra, serta Arya, itu tidak diakui. Tidak ada kasta di dalam Buddhisme. Kedua, kedudukan Weda tidak diakui. Ya. Ketiga, upacara. Baik upacara api, upacara mandi di sungai Gangga, tidak diakui. Tapi setelah agama Buddha berjalan, karena agama Buddha dari periode Raja Asoka, agama Buddha menjadi agama negara ya, di abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian kita lihat dari abad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agama Buddha itu masih berkuasa. Sampai datangnya Islam di abad ke-11, 12, 13, agama Buddha sirna. Nah, Hindu ingin membuiskan, menghindukan Buddha. Sehingga dikatakan Buddha adalah awatara daripada Krishna, apakah Wisnu. Ya, mereka punya keyakinan seperti itu. Bagi Anda yang pernah pergi ke India, coba lihat di Bodh Gaya. Bodh Gaya adalah tempat di mana Buddha mencapai kebuddhaan. Perhatikan orang-orang yang datang ke situ, terutama orang India dari bermacam-macam kasta. Brahmana, Wisnu, Brahmana, Kesatria dan seterusnya. Jangan berisik. Saya enggak bisa konsentrasi. Kesatria, Vaisya, Sudra yang datang ke Bodh Gaya, kalau dia Buddhis, dia akan menempelkan kepalanya di depan Buddha, di mana Buddha mencapai kebuddhaan di bawah pohon Bodhi. Namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sanghaya, dia sebut. Tapi ada juga orang datang ke dalam Bodh Gaya, karena di depan Bodh Gaya itu ada satu kaca sebesar ini. Di situ ada gambar Lingga dan Yoni yang dipuja oleh orang-orang Hindu. Itu ditaruh oleh Sangkaracharya di abad ke-10. Karena dia berusaha ingin menghindukan agama Buddha. Ya. Nah, orang-orang India yang datang ke situ menaruh bunga. Jadi dari situ terlihat, itu adalah orang-orang yang background-nya Hindu datang ke kuil Buddha. Radius 5 km dari Bodh Gaya, penduduknya mayoritas Hindu. Bahkan Brahmana saya lihat, Anda pengetahuan Buddhanya begitu bagus, kenapa Anda tidak beragama Buddha? Saya tanya, saya datang dari keluarga Brahmana selama berabad-abad. Bagaimana saya meninggalkan tradisi keluarga saya? Ya, nah jadi terlihat sekali. Ya, jadi terlihat sekali di situ pengertian Hindu dan Buddha. Kemudian kita lihat salah satu akusala kama terbesar adalah membunuh orang tua. Bagaimana kalau orang tua yang membunuh anaknya ataupun menganiaya anaknya, apa akibatnya? Sudah pasti ada akibat. Begini ya, hukum karma yang diajarkan Buddha bukan hukum matematik. Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat loh dalam dalil Pitagoras. Bukan. Hukum karma adalah menyangkut gerakan manusia baik jasmani dan pikiran dalam kelahiran yang lampau, sekarang, dan menyangkut yang akan datang. Itu adalah perputaran waktu yang sangat halus sekali. Makanya mereka tuh orang Taiwan sering bilang, kalau ada kupu-kupu gede di rimba raya tepi sungai Amazon di Amerika Latin, dia mengibaskan sayapnya, itu vibrationnya itu mempengaruhi jagat raya. Dia bilang, banyak orang gak ngerti, kupu-kupu gede ibasin sayap kok gerakannya mempengaruhi jagat raya. Jadi bahwa dunia ini halus sekali gitu loh. Anak dibunuh oleh orang tuanya, dianiaya, ada urusan karma dengan masa lalu, juga ada urusan dengan karma sekarang. Antara yang dulu dengan yang sekarang itu akan terjadi benturan. Bukan berarti semua mutlak dari yang dulu, yang sekarang sama sekali tidak ada, bukan. Yang sekarang mungkin lebih lemah. Lihat siapa yang dalam perpaduan power itu, siapa yang lebih menang. Ya, bagaimanapun juga anak itu ketemu dengan orang tua dalam kehidupan sekarang, dia dibunuh, dianiaya. Si orang tua membunuh dan menganiaya anaknya, dia juga tetap harus menerima karma pada kehidupan sekarang dan juga pada kehidupan yang akan datang. Jadi gak bisa pakai rumusan loh. Harus dalilnya begini ya. Itulah dia, makanya Sang Buddha bilang hukum karma adalah acintya asangkata karma ukhside faman that is beyond your mind and ability to understand it. Di luar pikiran kita. Yang kalau dipikir tuh jelimet, kenapa bisa begini? Itu hanya bisa dihayati secara batinnya. Ya? Saya mau tanya, jika kita sembahyang Kuan Im, apa harus tidak makan daging sapi? Ini hanya tradisi kebiasaan saja. Ya, tradisi kebiasaan. Karena menurut kepercayaan mereka, sebaiknya jangan. Terus karena dianggap sapi berjasa bagi kehidupan petani. Ya, dan kemudian dilihat dari pandangan kaum kebatinan, kalau orang yang suka makan daging sapi, kebodohannya akan timbul. Begitu katanya, ya. Udah itu adatnya juga jadi jelek. Ya, suka marah-marah. Sebaiknya dihindari. Ya, itu aja yang biasanya. Ya, kalau kata makan, ya gak apa-apa. Sebetulnya, misalnya nih, Pai Kuan Im, gak boleh makan daging sapi. Punya anak gadis di rumah, gak boleh Pai Kuan Im, di berat jodoh. Ya, perempuan dalam bulan-bulan hari-hari tertentu gak boleh pergi ke kuil. Di dalam agama Buddha, tidak ada peraturan seperti itu. Itu hanya kepercayaan rakyat. Hindu memang begitu, tapi Buddha tidak ya. Dia memang penalarannya secara rasional, apa hubungannya. Namun itu karena sudah bersifat budaya, jadi seyogyanya kita melihat dari sisi itu. Kalau Anda rasa Anda nggak perlu lakukan, ya udah jangan. Kalau Anda perlu, ah saya lakukan juga nggak apa-apa kok. Ya sudah, ya. Oke. Saya perhatikan di Mahayana ada biksu dan biksuni, tapi di Theravada saya amati cuma ada bante pria, tidak ada bante perempuan. Ya, ini kembali ke sejarah, ya. Jangan melihat segala sesuatu karena apa yang kita baru lihat loh. Theravada Buddhisme berpendapat bikuni sangga telah terputus di abad ke-13 ya. Menurut Mahacula Wamsa ya, bahwa di Sri Lanka Theravada Buddhisme telah tidak ada bikuni di abad ke-13. Meskipun di Sri Lanka Shamis Nikaya, beberapa order sangga di Sri Lanka itu bikunya juga tadinya gak ada loh, gak ada lima. Mereka mengambil dari Burma dan Thai, disambung kembali. Oleh karena itu sekarang ada usaha untuk menyambung kembali kehidupan bikuni Theravada. Karena pada waktu di abad kelima ada lima bikuni Sri Lanka menuju Omeisan. Di abad kelima ada bikuni Sri Lanka menuju Omeisan. Dialah yang mewariskan Upasampada Biksuni. Karena Biksuni Mahayana mengikuti Sarvastivada, Mahasangika, Samatya, Nikaya. Winayanya itu mengikuti apa yang ada di India. Jadi memang Biksuni Tionghoa dan Biksuni Korea itu nyambung terus dari zaman Sang Buddha. Sekarang banyak bikuni ingin dihidupkan kembali. Paling banyak Sri Lanka ada 400 bikuni ya, bikuni Theravada. Kita di sini ada 2 apa 3 ya. Thailand juga udah ada ya. Pada umumnya biku-biku Theravada tidak setuju. Kita tidak ikut-ikutan dalam konflik apakah Anda setuju atau tidak dalam bikuni. Itu hanya menunjukkan keyakinan Anda sih ya. Mau ada boleh, enggak ada enggak apa-apa. Tapi rasanya si Ayah Santini datang kemari bikuni Theravada, toh umat juga bisa menerima ya. Kita juga tidak bisa bersifat sovinis loh, sovinisme pria, hanya pria yang bisa jadi biku yang baik. Saya rasa wanita jadi bikuni juga bisa jadi bikuni yang baik kok, ya kan? Oke. Jadi kita perlu waktu untuk melihat, ya? Oke. Dari Sampienman adalah pasang hio. Di tetangga saya sering sekali bakar hio banyak-banyak hingga asapnya kemana-mana. Bukan bakar hio saja, tetapi bakar uang-uangan kertas. Pertanyaan saya, apa tujuannya? Daripada bakar uang-uangan, lebih baik disumbangkan buat membutuhkannya. Bukankah itu lebih baik? Benar, benar. Coba bilangin dia. Dia marah. Tante mah iya. Benar nggak? Maaf, kebanyakan ini orang daerah, orang Bagan, ya. Yeah. Sorry nih kalau di sini ada Bagan Lang ya. Banyak itu sembayang-sembayang begitu, ya yeah, maco, pokoknya bisa dimaklumin. Oh dulu pernah terjadi di Tiongkok bakar uang bener loh, uang 5 yuan, 1 yuan, tapi uangnya udah kumal-kumal dibakar sama mereka. Katanya kalau ngebakar kertas-kertas itu mantra bisa mendatangkan rejeki. Dagangan sepi nih, kue tiao gorengnya kagak laku. Misalnya bakar deh kertas, ya, dagang tas, dagang jam tangan, ya supaya laku kita bakar-bakar. Jadi secara psikologis itu bisa dimengerti. Memang ngapain ngebakar-bakar begitu? Mendingan duitnya sumbangin ke yatim piatu atau beli beras atau apalah, ya kan? Tapi kita memerlukan waktu loh menjelaskan itu. Mending kalau dia mau ngerti, dia nyaut, ini kan duit gue mau bakar juga mau, lo ngomong apa, ya kan? Gitu. Oke. Kenapa di wihara tertentu setiap Ceit Sabgo ramai sekali pengunjungnya? Sebelum ini juga pengetahuan umum, sebelum Belanda datang, kita nggak mengenal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di Asia tuh nggak ada istilah Senin sampai Sabtu. Yang adalah bulan purnama dan bulan tilem. Ceit Sabgo untuk menghitung waktu. Jadi Ceit Sabgo itu dipakai untuk miao hui, untuk sembahyang. Jadi selalu sembahyang itu Ceit Sabgo, gampang ingat. Satu bulan purnama, itu bulan mati. Dan kenapa mereka juga memperhatikan itu? Karena purnama dan tilem sangat mempengaruhi manusia. Di bulan purnama, orang-orang yang penyakit jiwa lebih gampang kumat. Saya, daya tarik bulan, ombak lebih bergelombang kan? Pergi ke rumah sakit jiwa lihat. Purnama, mereka lebih gampang ngamuk. Percaya, orang lebih senior karena pengaruh bulan. Nah itu juga dipakai untuk sembahyang, untuk meditasi, ya, juga untuk menghitung waktu. Tapi bukan di wihara Mahayana aja ya, wadah Thai, coba lihat, baik Mahanikai, baik Dhammayut atau Dhammakai, mereka juga melakukan itu disebut uposatha. Sebetulnya mestinya Ceit, Cepue, Jisa ya, 2-3. Iya, sama Kago, ya kan? Konsep Amitabha Buddha pertama kalinya muncul di Tiongkok. Tidak, India. Buddhisme Tionghoa hanya 3 ya. Tiantai Buddhisme, Tien Buddhisme dan Chan. Tiga-tiga sekte Buddha Tionghoa itu sebetulnya lebih bernuansa filosofis ya. Buddhisme Tionghoa lebih menitikberatkan filosofis. Buddhisme India filosofis plus upacara. Dibawa Amitabha Buddha, Tantra datang dari India. Ya. Bagaimanakah sejarahnya sampai konsep Amitabha Buddha ini bisa muncul? Karena dianggap sederhana, mudah. Pengikut Amitabha di seluruh dunia paling banyak loh, Mahayana. Ya. Besok-besok ini ada biksu Vietnam, Thich Nhat Hanh. Beliau mengikuti aliran Chan, Zen Buddhisme. Yang cenderung nyaris tidak menyebut nama Amitabha Buddha. Karena mereka mengandalkan pada realisasi diri untuk menghayati Dharma. Berdasarkan apakah orang-orang Tionghoa dulu memunculkan konsep ini? Memang perlu diketahui. Agama Buddha datang ke Tiongkok pertama kali pada tahun 65 Masehi. Berarti kemarin udah berapa tahun? Udah 2000 tahun. Agama Buddha datang melalui alur sutra. Ketika Gobarana dan Kasyapa Matangga, kedua biku Kashmir, untuk pertama kali menginjakkan kakinya di kota Luoyang, patung Buddhanya ditaruh di atas kuda, kuda putih. Sehingga sampai di kota Luoyang, Kaisar Mingti memerintahkan bangun sebuah kuil. Kuil itu diberi nama Pai Mase, kuil kuda putih. Karena kuil itu enggak jauh dari istana, jadi Kaisar Mingti bilang warnanya ikutin istana aja, kuning dan merah. Itu berawal dari si Kaisar bermimpi. Dia bermimpi melihat Buddha katanya di sebelah barat Tiongkok. Itu juga perjalanan yang susah payah ya. Jalur sutra adalah jalur yang berbahaya. Melewati padang pasir, taklamakan, mengikuti Hoian San, gunung berapi, yang Sun Gokong pinjam api itu, kipas, sama Cik San Gung Cu, betul ada itu ya. Melalui sungai yang deras sekali. Bagaimana? Bahwa Buddhisme, para pendeta Buddha memecahkan kesepian dalam perjalanan itu. Di kudanya atau di ontanya dipasangin kerincingan. Ya, kerincingan dia berbunyi itu. Tengah hari panasnya luar biasa. 40 derajat. Malam minus 10. Bayangin kontras sekali. Ya. Akhirnya Buddhisme terbentuk menjadi istilah yang kita kenal Chinese Buddhism. Buddhisme Tionghoa. Buddhisme Tionghoa tercirinya sebagai apa? Agama Buddha, satu, mengharuskan semua kitab suci Buddha diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa. Kedua, kostum pendeta Buddha berubah. Yang tadinya sebelah kanan terbuka, harus tutup rapi. Ketiga, membaca doa dibenarkan dengan melantun dan menggunakan alat musik. Keempat, pendeta Buddha dalam perjalanan boleh mengenakan sepatu dan memakai topi sampai menutup telinganya. Ya, itu aja yang kelihatan. Dia berubah. Dia berubah dalam wujudnya. Nah, kira-kira begitu, ya. Oke, mungkin karena waktunya juga ya, karena saya masih ada acara lain. Terima kasih. Pertanyaan 5 orang ini yang bagus. Mungkin nanti bulan depan kita ada kesempatan lagi, kita bicara lagi. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Mungkin kita ketemu lagi sampai bulan depan.